เราอยู่ที่ยอห์นบทที่15ข้อที่7นะคะนำมาอ่านด้วยกันนะคะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำฝังของเราฝังนี้อยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นนะคะพระบิดาบอกว่าถ้าเราทั้งหลายนั้นเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และถ้อยคำของพระองค์อยู่ในเราเราจะขอสิ่งใดซึ่งเราปรารถนาเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะนะครับคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าของเรามีคำพูดให้กับเรานะคะนั้นเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นะคะโดยการบังเกิดใหม่นะคะนะไม่มีใครเข้าสนิทในพระเยซูได้ด้วยหัวด้วยความคิดที่ยอมรับคำสอนของพระเจ้านะคะเพราะนี่เป็นเรื่องทางวิญญาณการจะเข้าสู่ชีวิตทางวิญญาณได้ต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นไม่มีทางอื่นจริงๆบางทีเรามีคำพูดว่าคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วแต่จริงๆไม่ควรจะมีคำนี้แต่มันก็ต้องมีคำนี้เพราะว่ามีคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้บังเกิดใหม่ซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าเป็นคริสเตียนแต่ในความเป็นศาสนานะก็เรียกว่าเป็นคริสเตียนเพราะเขาคิดว่าเขาไปโบสถ์เขาเป็นสมาชิกคริสตจักรแสดงว่า เขาเป็นคริสเตียนนะคะนะเขาบัพติศมาแล้วนะคะการบัพติศมาในน้ำก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นคริสเตียนนะคะการเป็นสมาชิกแม้จะเป็นสมาชิกคริสตจักรมานานแสนนานก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นคริสเตียนนะคะการจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นคนที่พระคริสต์มีพระคริสต์อยู่ข้างในเนี่ยก็คือต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นไม่มีทางอื่นนะคะนะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนต้องรู้นะคะคือถ้ารู้ว่าตัวเองบังเกิดใหม่ก็ตัวเองบังเกิดใหม่นะคะแต่ถ้าไม่ได้มั่นใจว่าบังเกิดใหม่ก็ไม่ได้บังเกิดใหม่นะนะแล้วก็มีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่มั่นใจในความรอดของตัวเองเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้บังเกิดใหม่นะถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วพระพี่บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเรานะคะว่าเรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรพระเจ้านะคะเราสามารถจะพูดกับพระองค์ได้ว่าพระองค์เป็นบิดาของเราเรามีความมั่นใจด้วยเมื่อเราจากโลกนี้ไปนั้นเราได้ไปอยู่กับพระองค์แน่ๆนะคะเราสามารถเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้อย่างเต็มปากนะคะนั่นคือการที่เรานั้นจะก้าวแรกเลยที่จะเข้าสนิทในพระองค์นะคะนั้นเนี่ยไม่มีการพยายามที่จะเป็นลูกพระเจ้านะคะก็แค่บังเกิดใหม่ก็เป็นลูกพระเจ้านะไม่ต้องพยายามนะคะเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้เราต้องทำดีจนถึงระดับหนึ่งนะคะเชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระวจนะพระเจ้าถึงระดับหนึ่งเราถึงได้ความชอบธรรมเราถึงได้เป็นลูกพระเจ้านะคะบางครั้งคริสเตียนก็เข้าใจความชอบธรรมมาเป็นแบบนั้นนะคะว่าความชอบธรรมคือสิ่งที่เราต้องไขว่คว้านะคะไปถึงจุดนั้นจุดที่เราชอบธรรมนะตอนนี้จะไม่ค่อยชอบธรรมเท่าไหร่นะคะไม่มีนะคะไม่มีสภาพนั้นจริงในชีวิตวิญญาณนะคะเพราะไม่มีใครจะไปถึงความชอบธรรมได้ด้วยตัวเองนะคะต่อให้เราเชื่อฟังพระเจ้ามากขนาดไหนถ้าไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ไม่ได้ความชอบธรรมเพราะความชอบธรรมนั้นมาเป็นมาเพราะการบังเกิดใหม่นะคะพระเยซูนั้นได้รับบาปผิดแทนเราเพื่อเรานั้นจะรับความชอบธรรมของพระองค์มาแทนที่นะคะเป็นหลักการของการแทนที่นั้นไม่สามารถที่เอาการดีของเราไปแลกความชอบธรรมกับพระเจ้าได้นะคะนั่นเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้นะคะนะว่าเรานั้นเป็นลูกพระเจ้านะคะแล้วก็เข้าสนิทในพระองค์เพราะชีวิตที่เรามีในพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่มาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีทางอื่นนะพระเยซูว่าพระองค์เป็นทางนั้นนะคะเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยพระองค์เป็นช่องทางที่เราจะไปถึงพระเจ้าและเป็นช่องทางที่เราจะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้านะคะไม่สามารถรับทางอื่นได้ไม่สามารถจะรับทางบอกเดี๋ยวเราทำดีเยอะๆแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเยอะๆแล้วเดี๋ยวขอพระเจ้ารักษาเรานะคะมันไม่สามารถจะไปโดยทางนี้ได้เลยนะคะจะต้องไปโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะคะและแม้แต่การขอเองก็ตามนะคะก็ยังต้องขอโดยนามพระองค์ไม่สามารถจะเข้ามาขอโดยนามของตัวเองได้ว่าเราจำเป็นนะที่เราเรียนไปแล้วนะคะเราไม่ได้ขอตามความเพราะเราจำเป็นเราจึงมีสิทธิ์เข้ามาขอไม่ใช่นะคะแต่เพราะเราเป็นลูกพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงสอนให้เราเชื่อมั่นหรือยึดมั่นหรือระลึกถึงพันธสัญญาอยู่เสมอเพราะนี่คือเงื่อนไขที่ทำให้เรานั้นเข้าไปหาพระเจ้าได้ นะคะนั้นเนี่ยทางที่จะไปถึงพระเจ้ามีทางเดียวคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่มีทางอื่นการที่จะรับสิ่งใดๆก็ต้องเข้ามาโดยนามพระเยซูคริสต์แล้วเรารู้จักนามนั้นนะคะเพราะว่าเราบังเกิดใหม่ในพระองค์นะคะด้วยความเชื่อในพระองค์ในการเป็นผู้ช่วยรอดของเรานะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาขอสิ่งต่างๆได้จากพระเจ้านะคะนะแล้วพระองค์บอกเราต่อนะคะว่าจะขอได้ยังไงนอกจากว่าเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นะคะมีชีวิตที่อยู่ในพระเยซูอยู่เสมอด้วยนะเรียนคำว่าอยู่ไปนะคะไม่ได้เข้าไม่ได้ออกนะคะอยู่เสมอนะเมื่อวันอาทิตย์พูดไปบ้างเรื่องการยึดมั่นในชีวิตนั้นไว้นะคะคริสเตียนสามารถสูญเสียชีวิตในพระเจ้าได้นะคะนะเพราะจะมีบางคนเชื่อว่าเรารอดแล้วก็รอดเลยนะคะนะต่อให้เราไปทำบาปผิดขนาดไหนห่างเหินละทิ้งพระเจ้าไปขนาดไหนเรารอดแล้วเราก็รอดเลยนะคะซึ่งถ้าเรารอดแล้วเรารอดเลยขนาดนั้นก็แสดงว่าเราสูญเสียความเป็นตัวเองของเราไปเราสูญเสียสิทธิ์ในการเลือกของเราไปเพราะจริงๆแล้วเรารอดแล้วแต่เราจะไม่รอดก็ได้นะคะเราเลือกที่จะไม่เอาพระเจ้าอีกแล้วก็ได้นะเหตุนั้นพระคัมภีร์ถึงเตือนเราหนักหนาว่าให้ยึดมั่นชีวิตนิรันดร์ไว้นะคะเพราะว่าเราอาจจะสูญเสียมันก็ได้ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เชื่อพระเจ้าอีกแล้วเราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกแล้วเราสรุปว่าชีวิตคริสเตียนไร้สาระพระเจ้าไม่จริงหรืออะไรก็ตามนะคะหรือเราไม่ให้เกียรติพระองค์เราดูหมิ่นพระองค์นะคะสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้นั้นชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่เป็นศาสนานะฮะมันเป็นชีวิตจริงๆชีวิตจริงคือมีชีวิตฮะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะฮะอะไรที่มันหยุดเคลื่อนไหวแล้วมันคือตายแล้วนะฮะชีวิตคือชีวิตคือเป็นชีวิตจริงๆค่ะซึ่งเรามีสิทธิ์ในการเลือกยังเป็นของเราอยู่ตลอดเวลานะคะนั้นเนี่ยการเข้าอยู่ในพระองค์ก็คือเราต้องตัดสินใจที่จะเข้าอยู่ในพระองค์ตลอดเวลานะคะไม่มีใครจะมาตัดสินใจแทนเราหรือว่าพระเจ้าอะไรนะยึดเราไว้ให้มั่นนะคะเราก็มีเพลงใช่ไหมคะพระองค์ยึดเราไว้ให้มั่นนะแต่จริงๆแล้วพระพี่กับสอนเรานะว่าให้เราอะยึดพระองค์ไว้ให้มั่นนะเพราะจะไปพระพี่บอกว่าตัวพระเจ้าเองอะจะปกปักพยารักษาเราค่ะถ้าเราอยู่ภายใต้ขอบเขตของพระองค์นะคะมันเหมือนอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอะค่ะทุกอย่างก็ดีนะคะทุกอย่างก็ชื่นน่าชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมเมื่อเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่เมื่อเราเลือกที่จะออกนอกการพยารักษาของพระเจ้าซึ่งเราเลือกที่จะอยู่นอกแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพื่อจะอวยพระพรเราเพราะพระพรอยู่ในพระเจ้าอยู่ในชีวิตในพระเจ้านะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่มีชีวิตในพระเจ้าคือไม่เชื่อฟังพระองค์นั่นเองนะคะนะพระพรที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยเป็นพระพรที่มาจากการเชื่อฟังนะคะนะแม้ว่าการเชื่อฟังเนี่ยไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะอย่าเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังคืออะไรรู้ไหมฮะจิตสำนึกเราจะสะอาดและเราจะมีความกล้าที่จะเข้ามาขอสิ่งใดๆจากพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังจิตสำนึกเราเองเนี่ยจะฟ้องผิดเราและทำให้เรานั้นไม่กล้าที่จะเข้ามาขอและเชื่อว่าได้รับนะคะดังนั้นทำไมคริสเตียนจึงต้องอย่าทำบาปนะคะเราไม่ทำบาปคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่สามารถจะทำบาปได้ต่อไปเพราะจิตสำนึกจะบอกเขาว่าไม่ได้นะคะใจเราจะบอกว่าไม่ได้นะคะแล้วถ้าเราทำไปใจเราก็รู้ใจก็จะฟ้องผิดแล้วนะคะแล้วเราจะมาเข้าต่อหน้าพระเจ้าเราบอกโอ้เราอยากมีความมั่นใจเราอยากมีความมั่นใจความมั่นใจเป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ค่ะเป็นสิ่งที่บอกกันก็ไม่ได้ปู่บอกได้เลยจะหนุนใจกันเท่าไหร่ให้คุณมั่นใจปู่ก็ไม่สามารถจะทำได้นะคะมีพระวจนะที่ให้มีพระวจนะที่บอกความจริงของพระเจ้าจนกว่าคนนั้นจะเริ่มเชื่อในพระวจนะพระเจ้าจนกว่าคนนั้นจะเริ่มดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์กับพระเจ้าไม่สามารถมีความมั่นใจได้เราไม่จะโอ้บางคนเขาไม่สามารถจะเชื่อได้สักทีนะเราพูดถึงคริสเตียนนะอีกอย่างนึงที่ทำให้เราไม่เชื่อยากนะคะก็คือข้อต่อไปที่พระเยซูพูดถึงนะคะเรานอกจากเราต้องเข้าสนิทในพระองค์แล้วถ้อยคำของพระองค์นั้นยังต้องอยู่เข้าสนิทหรืออยู่ในเราด้วยฝังอยู่ในเราด้วยนะคะนะเราบอกกันหลายครั้งนะคะว่าการที่คริสเตียนจะขออะไรนั้นต้องมีฐานจากพระคัมภีร์นะคะต้อ ้องมีข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อถ้าไม่มีข้อพระคัมภีร์สนับสนุนเราไม่สามารถมีความมั่นใจได้อีกอะนะฮะเราไม่มั่นใจนะฮะเพราะแม้ว่าโอเคชีวิตเราไม่ได้ทำบาปผิดอะไรเราเชื่อมั่นใจเราเป็นลูกพระเจ้าแน่นอนแต่บางทีคริสเตียนเขาไม่มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้พระวจนะของพระเจ้านะคะจริงๆแล้วพระวจนะหรือว่าพันธสัญญาใหม่นี่นอกจากจะหมายถึงพันธสัญญาแล้วนะคะในรากศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือหนังสือพินัยกรรมนะคะมันคือหนังสือพินัยกรรมนะคะในพินัยกรรมเนี่ยโอ้ถ้ามีคนเขียนพินัยกรรมถึงเรานะฮะยกมรดกให้เราหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้พินัยกรรมนั้นเลยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เลยนะฮะแม้ว่ามันเป็นของเราแล้วเวลาก็อาจจะผ่านไปจนเราตายจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนทิ้งมรดกไว้ให้เรามากมายนะฮะเพราะเราไม่รู้พินัยกรรมนะคะแล้วก็ปกติพินัยกรรมก็ต้องมีทนายคอยดูแลใช่ไหมคะแล้วพระเยซูเป็นทนายที่สัตย์ซื่อนะคะจะบอกเราและเปิดเผยสิ่งเหล่านี้กับเราพวกคือพระวาทะของพระเจ้าทนายในโลกนี้อาจจะไม่สัตย์ซื่อก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเขียนไว้ในพินัยกรรมบ้างเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเรานะคะทำให้เรานั้นไม่มีความกล้าที่จะมั่นใจนะคะมั่นใจได้นะฮะว่าโอ้นี่เป็นของเรานะคะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าคือชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ากับถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างมากนะคะเพราะถ้อยคำของพระเจ้าคือตัวพระเจ้าเองถ้อยคำของเราคือตัวเราเราไม่ได้เป็นมากหรือน้อยไปกว่าถ้อยคำของเราถ้าถ้อยคำของเราไว้ใจไม่ได้รับปากอะไรแล้วคนก็ไม่เชื่อนั่นก็คือตัวเราตัวเราเป็นอย่างปากของเราถ้อยคำของเราเป็นยังไงตัวเราตัวเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถ้อยคำของเรามีน้ำหนักพูดคำไหนเขาบอกครั้งเดียวถ้าคนนี้อ่ะคนนี้พูดอ่ะโอเครับประกันได้ต้องเป็นตามนั้นแหละเขาจะทำตามนั้นนี่คือตัวเราถ้อยคำของเราก็คือตัวเรานะฮะแล้วเนี่ยถ้อยคำของพระเจ้าก็คือตัวพระเจ้าเองถ้าเราไม่มีถ้อยคำของพระองค์เราไม่รู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นนะฮะเราจะได้แต่คิดว่าพระองค์เป็นอย่างนั้นมั้งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำของพระองค์กับตัวพระองค์เนี่ยมันแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เห็นชัดมากคู่กันเลยนะคะแยกจากกันไม่ได้นะคะถ้าเราจะรู้จักพระเจ้าเราต้องรู้จักถ้อยคำของพระองค์ถ้าเรารู้จักถ้อยคำของพระองค์เราก็รู้จักพระเจ้านะคะถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่มั่นใจในพระองค์เนี่ยมันจะโยงเกี่ยวถึงกันนะคะถ้าเราไม่รู้จักใครคนหนึ่งอย่างดีเนี่ยเราบอกใครก็ไม่รู้มาสัญญาอะไรกับเราก็ไม่รู้เราไม่สามารถจะเชื่อได้นะมีคนอาจจะเชื่อคนง่ายนะแต่โดยคนมีสติดีๆเนี่ยนะฮะเขาไม่เชื่อคนง่ายนะฮะบอกใครก็ไม่รู้มาแล้วก็บอกว่าจะให้นู่นให้นี่กับเราเราอาจจะไม่ได้เชื่อง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักเขานะคะใช้ชีวิตกับเขาเชื่อฟังในที่นี้พระบิดาเชื่อฟังนะคะถ้าเจ้ารักเรานะคะเชื่อฟังนะคะถ้าเรารักพระองค์เชื่อฟังพระองค์เราจะเริ่มรู้จักพระองค์ดีขึ้นนะคะไอ้การรู้จักพระองค์ดีขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเชื่อได้จากหัวใจมันไม่ใช่การเชื่อที่หัวอีกต่อไปมันเป็นการเชื่อได้จากหัวใจว่าพระเจ้าบอกว่าให้พระเจ้าบอกว่าเต็มใจรักษาพระเจ้าบอกว่าเราหายแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามั่งคั่งแล้วพระเจ้าบอกว่าเราทำได้เราเชื่อมันเป็นการเชื่อจากหัวใจมันไม่เหมือนการเชื่อที่หัวที่พยายามจะเชื่อพยายามจะเชื่อพยายามจะเชื่อว่าพระเจ้าดีเราพูดอยู่เสมอพระเจ้าดีพระเจ้าดีแต่บางครั้งมันไม่ได้เข้าไปข้างในคนในหัวใจ พราะเราไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะนะแล้วมันก็ยากมากเลยแม่ผู้พบว่าจะไปถึงซึ่งแน่ทีเดียวเรามีความเชื่อเริ่มต้นที่พระเจ้าให้เราที่นำเรามาสู่ความรอดนะคะนะที่จะเชื่อได้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็เตรียมทางรอดไว้กับเราแต่นี่พูดถึงชีวิตหลังจากนั้นนะคะชีวิตข้างในหลังจากนั้นที่จะมารับมรดกจากพระองค์เนี่ยมันยากมากเลยที่จะยังบางทีแค่เราพูดเรื่องการรักษาโรคเนี่ยคริสเตียนจำนวนมากก็ยังไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอยากให้ทุกคนหายดีเขาเชื่อว่าพระเจ้าทำได้สามารถทรงฤทธิ์หรือเราอาจจะอยากจะหมดหนี้สินหรือเราอาจจะอยากให้พระเจ้าช่วยเราในปัญหาครอบครัวในปัญหาด้านนั้นด้านนี้เราเชื่อพระเจ้าทำได้ยิ่งใหญ่ฤทธิ์เดชมากมายแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าอยากจะทำเพื่อเราเต็มใจรักษาเต็มใจช่วยเรามันก็ไม่ได้ช่วยเรามีความเชื่อนะคะการรู้จักพระเจ้าคือการรู้จักลักษณะบุคลิกภาพของพระองค์เองเมื่อรู้จักบุคคลนะเราไม่สามารถจะเพราะงั้นมันจะกลายเป็นเรื่องของที่หัวทั้งนั้นนะว่าโอเคพระเจ้าดีพระเจ้าทำได้แต่จนกระทั่งเรารู้ในหัวใจว่าพระเจ้ายินดีทำเพื่อเราเต็มใจทำเพื่อเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำเพื่อเรานะคะในพระคัมภีร์บอกใช่ไหมคะพระเจ้าสอดส่องดูทั่วโลกเพื่อจะหาคนที่มีใจจริงต่อพระองค์เพื่อพระองค์จะสำแดงฤทธิ์เดชเพื่อเขานะคะหมายความว่าอะไรพระเจ้ามองหาโหยหาโหยหาคนที่จะปรารถนาพระองค์อย่างสุดหัวใจคนที่ปรารถนาจะรู้จักพระองค์อยากจะมีชีวิตในพระองค์อย่างสุดหัวใจปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างสุดหัวใจหิวกระหายหาพระองค์แล้วพระองค์ก็หิวกระหายหาเขาในพระวิถีบอกว่าที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึกข้างในหัวใจเรากู่เรียกหาพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าก็โหยหาเรานะฮะนั่นเป็นสิ่งที่มีคนนึงกล่าวว่าพระเจ้าจะแหวกคนทั้งโลกมาเพื่อจะมาหาเราให้ได้และเพื่อจะมาช่วยเราให้ได้เพื่อจะแหวกทุกอย่างมาเพื่อจะมาหาเราเพราะพระองค์สอดส่องอยู่แล้วพระองค์มองหาคนให้ภาพเป็นกันจริงๆนะคะค้นหาเนี่ยว่ามีใครไหมที่พระองค์จะอวยพรเขาได้ที่ยินดีจะเปิดใจรับพระองค์นะคะให้พระองค์ช่วยเขาอย่างแท้จริงนะคะนั่นเนี่ยผู้หนุนใจให้เราใช้ชีวิตที่วิญญาณเยอะๆนะคะการอธิษฐานในวิญญาณเนี่ยเราเปิดไปที่เอเฟซัสนะคะบทที่6ข้อที่18นะคะจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนนะคะพระพี่บอกว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างมีการอธิษฐานหลายอย่างนะคะเราเรียนไปบางอย่างแล้วนะคะพระบิดาสอนว่าให้อธิษฐานนะคะเสมอนั่นหมายความว่าความการอธิษฐานเป็นชีวิตที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอยู่นะคะเพราะการอธิษฐานคือการที่เราคุยกับพระเจ้าคนเราถ้าไม่คุยกันเสร็จแล้วมันไม่มีความสัมพันธ์นะคะจริงไหมคะอยู่บ้านเดียวกันไม่คุยกันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์นะคะเห็นหน้ากันบ่อยๆแต่ไม่พูดกันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์นะคะเพราะความสัมพันธ์มาจากการพูดคุยค่ะนะมาจากการสื่อสารนะคะนะนั่นเนี่ยพระมีบอกว่าจงอธิษฐานทุกเวลาอธิษฐานทุกอย่างด้วยนะคะมีการอธิษฐานหลายอย่างทุกเวลานะคะไม่ได้หมายความว่าหูต้องนั่งลงอธิษฐานตลอดเวลาไม่ทำงานทำการไม่ใช่นะคะแต่ให้อธิษฐานอยู่เสมอนะคะเหมือนก็บอกว่าอะไรอ่ะกินอยู่เสมออ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ความว่าให้นั่งกินตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่เราก็กินทุกวันนะเราต้องกินอาหารทุกวันนะคะนั่นเป็นส่วนที่สำคัญของชีวิตเราพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อในการอธิษฐานนะคะเชื่อในพระเจ้าผู้ฟังเสียงอธิษฐานเสียงทูลขอเพราะเราเป็นลูกของพระองค์นะคะนะนั้นเนี่ยเรามีอะไรเราอย่าบ่นเราอย่าไปปรึกษาคนก่อนเราต้องอธิษฐานก่อนนะคะมาหาพระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าเป็นพ่อของเรานะและพระองค์อยากจะช่วยเรานะคะนั่นเนี่ยทุกเรื่องเลยพระองค์สนใจหมดเลยนะคะและอยากให้เราเข้ามาและสื่อสารกับพระองค์ พระพี่บอกว่าพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรแต่พระองค์ก็ยังบอกว่าจงอธิษฐานทูลขอจงขอนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนเราไม่อยากได้ความสัมพันธ์อยากจะได้แต่ของอยากจะได้แต่การช่วยเหลือแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะเพราะงั้นว่าอยากจะได้แต่พระพรไม่อยากจะได้ผู้อำนวยพรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระพรอยู่ในผู้อำนวยพรผู้ให้พรนะคะถ้าเราไม่เอาพระเจ้าเอาแต่พระพรมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนั่นนั่นคือคนที่พยายามจะเชื่อพระเจ้าด้วยหัวเท่านั้นเขาไม่อยากจะสื่อสารกับพระเจ้าที่หัวใจนะคะพระบิดาบอกว่าจงอธิษฐานทุกเวลาและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาและในบางสำนวนจะบอกว่าจงขอในพระวิญญาณหรือจงอธิษฐานในพระวิญญาณนะคะนะในบางสำนวนให้ความหมายว่าจงอธิษฐานโดยการทรงนำของพระวิญญาณนะซึ่งเราเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะนะทั้งสองอย่างนะต้องให้พระวิญญาณนั้นนำเราในชีวิตอธิษฐานนะคะและอธิษฐานโดยพระวิญญาณนั่นคืออธิษฐานภาษาแปลกๆด้วยนะคะนั่นจะทำให้เรานั้นสื่อสารกับพระเจ้าที่หัวใจจริงๆนะคะเพราะหลายครั้งที่บอกว่าอย่างภาษาไทยเนี่ยหลายครั้งมันเป็นการสื่อสารที่หัวซะมากกว่านะคะแต่เมื่อเราอธิษฐานภาษาวิญญาณเป็นการสื่อสารด้วยหัวใจนะคะแล้วพระเจ้าสามารถนำเราอธิษฐานภาษาไทยได้นะคะนั่นเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตกับพระเจ้าในทางวิญญาณก็ต้องทำทุกอย่างโดยพระวิญญาณนะคะจะคุยกับพระเจ้าก็คุยโดยพระวิญญาณในนามพระเยซูนะคะนะจะอธิษฐานขอกับพระเจ้าก็อธิษฐานขอโดยพระวิญญาณพระวิญญาณจะนำเราอธิษฐานขออย่างที่พระเจ้าพอพระทัยเสมอนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมปูเชื่อว่าปูเมื่ออธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆปูมีความเชื่อมากนะคะกว่าการอธิษฐานด้วยภาษาไทยนะเพราะปูรู้ว่าพระเจ้าอธิษฐานพระวิญญาณนำเราอธิษฐานสิ่งที่เป็นนำให้พระเจ้าเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันเมื่อมีถ้อยคำขึ้นมาเป็นภาษาไทยที่มาจากพระวิญญาณเราก็รู้ได้ในว่านี่มาจากพระองค์และเราจะมีความเชื่อนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยพระบิดาบอกว่าให้อธิษฐานโดยพระวิญญาณนะคะถ้าเราเริ่มอธิษฐานอยู่แล้วนะคะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่มารต่อสู้มากที่สุดเรื่องหนึ่งนะคะมันทำให้คริสเตียนเนี่ยบางครั้งขัดแย้งกันเองเรื่องนี้เรื่องการอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะแล้วก็คณะหนึ่งเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางทีคนก็สับสนในสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะไม่มีการสอนอย่างปุ้มคือว่าไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้เลยนะคะยังไม่เคยมีใครสอนอย่างจริงจังชัดเจนนะเมื่อปุ๊บเติบโตมาในชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนะคะนั้นเราก็ไม่สามารถจะมีความเชื่อเรื่องนี้ได้นะการอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะนะมารไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้ามันไม่รู้แผนงานของพระเจ้ามันก็เข้ามาขัดขวางไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่มารไม่ชอบนั้นเนี่ยเราจึงมั่นใจได้เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกว่าเป็นการอธิษฐานโดยความลับนะคะเป็นความลับนะคะแน่นอนจากไม่จากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ารู้ทุกคำที่เราอธิษฐานแต่เป็นความลับสำหรับมารและก็เป็นความลับสำหรับเราเพราะเราไม่รู้บางอย่างเนี่ยพระเจ้ายังไม่อยากให้เรารู้ด้วยความเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราจะพูดพอเราพูดมาเลยรู้เลยบางอย่างเนี่ยเราพูดไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องพูดไม่ใช่ทุกอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยเนี่ยเราต้องบอกคนอื่นนะคะบางครั้งนี่คริสเตียนพูดเร็วเกินไปนะคะแล้วทำให้ความลับที่ควรจะเป็นความลับไม่เป็นความลับกับพระเจ้าเนี่ยนะไม่เป็นบางครั้งไม่ใช่ให้เรารู้โดยความเข้าใจให้เรารู้ได้ว่าคือเรื่องอะไรแต่ว่าเราก็รีบพูดมาโอ้ตื่นเต้นหรืออะไรกับพระเจ้าก็แล้วแต่นะแล้วทำไมพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ใช่เวลาเนี่ยนะเพราะว่าบางครั้งก็ยังไม่ต้องรู้ก็ดีนะคะนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงจุดที่เราแยกแยะได้นะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ปลอดภัยกว่านะคะนั้นเนี่ย ก็อย่าไปกังวลไปว่ายังไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะไอ้ที่อธิษฐานไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะให้เราเข้าใจพระเจ้าก็จะเปิดเผยให้เราเข้าใจได้นะคะสิ่งที่เราอธิษฐานแล้วเราก็บางอย่างพระเจ้าก็บอกให้พูดบางอย่างพระเจ้าก็ไม่ได้ให้พูดเราควรจะรู้ได้ด้วยนะคะนะการอธิษฐานที่จะควบคู่กันไปนะคะนะก็คือเราต้องอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมีความสัมพันธ์กับพระองค์อยู่เสมอนะคะด้วยการเชื่อฟังพระองค์ค่ะนะคะการเชื่อฟังพระองค์อยู่ในพระองค์อยู่ตลอดเวลานะคะมีพระองค์เป็นที่หนึ่งในหัวใจเรามีพระองค์เป็นเจ้านายในหัวใจเรานั่นหมายความว่ามีความจริงใจที่จะติดตามพระองค์ที่จะทำงานที่พระองค์เตรียมให้เราทำนั้นได้สำเร็จนะคะมีความจริงใจแล้วบางทีคริสเตียนบางทีเราก็เน้นการเจริญรุ่งเรืองเน้นการหายโรคเน้นการประกาศเน้นนู่นเน้นนี่เยอะแยะนะแต่ละที่ก็จะเน้นแตกต่างกันไปเนี่ยบางครั้งคนก็รู้สึกว่านั่นคือเป้าหมายของชีวิตนะคะนะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของชีวิตเราอยู่เพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นะคะนะพระพี่บอกนะคะเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์1โครินธ์บทที่1ข้อ9นะคะ1โครินธ์บทที่1ข้อ9พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเรานะคะนะถ้าเราสัมพันธ์สนิทกับพระองค์พระองค์อยู่ในเรานะคะเราไปไหนพระองค์ไปด้วยแล้วพระองค์ไปไหนเราไปด้วยเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นและถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเรานะคะเราจะขอสิ่งใดซึ่งเราปรารถนาเราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะเมื่อเราเข้าสนิทในพระองค์เท่านั้นและถ้อยคำของพระองค์ฟังอยู่ในเราเท่านั้นที่เราจะรู้นามพระทัยพระองค์ได้อย่างแท้จริงแม้คริสเตียนไม่รู้ว่าควรจะขออะไรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะคะทุกอย่างที่เราปรารถนาพระเจ้าจัดเตรียมเวลาหมดนั่นแหละนะแต่เรารู้หรือเปล่าเรามั่นใจได้หรือเปล่านะมันอยู่ที่ไหนในพระคัมภีร์นะคะนะเมื่อเราเข้าสนิทในพระองค์และถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเราความปรารถนาของเราจะเป็นความปรารถนาเดียวกับของพระเจ้ามันน่าแปลกใจที่คริสเตียนคนไม่กล้าเข้ามาสนิทกับพระเจ้าเยอะๆนะเขากลัวว่าพอเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเลยขออะไรไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าอยากอย่างหนึ่งเขาอาจจะอยากอย่างหนึ่งจริงหรือไม่ฮะคุณจะแปลกใจว่าพระเจ้าทำได้มากกว่าที่เราคิดหรือทูลขอมากกว่าใจปรารถนาของเราเยอะค่ะรู้ไหมเราปรารถนามากที่สุดแล้วพระเจ้ายังปรารถนาจะทำให้ได้มากกว่านั้นพระเจ้ายังปรารถนาจะให้มากกว่านั้นเมื่อเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในทุกทางแล้วเนี่ยนะคะความปรารถนาเราความปรารถนาของพระองค์จะกลายเป็นความปรารถนาของเราพระองค์จะบอกว่าแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยความปรารถนาของเราเนี่ยถูกปรับจูนให้เข้ากับความปรารถนาของพระเจ้าซึ่งมันมาจากการรู้จักพระองค์ใช่ไหมคะมั่นใจว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมให้เราเนี่ยยอดเยี่ยมวิเศษมั่นใจว่าพระองค์รักเรารักเรามากกว่าตัวเราเยอะมากกว่าตัวเรารักเราตัวเราเองเยอะนะเนี่ยไม่มีอะไรที่พระองค์ทำให้เราไม่ได้นะคะแล้วถ้าเราแสวงหาความปรารถนาของพระองค์เมื่อไหร่เพื่อแสวงหาแผนงานน้ำพระทัยของพระองค์แสวงหาพินัยกรรมของพระองค์เมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นความปรารถนาเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วเราจะมั่นใจได้เลยเราขอสิ่งใดซึ่งเราปรารถนาเราจะได้สิ่งนั้นนะคะแต่เพราะบางคนเนี่ยกลัวอุ้ยสอนอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ไปขอนู่นขอนี่สิมันจะกลัวอะไรถ้าคุณขอแล้วคุณเชื่อว่าคุณได้รับคุณก็ได้รับค่ะนะคุณจะกลัวอะไรทำไมเหรอกลัวเขาได้มากกว่าจนพระเจ้าไม่มีให้เหรอพระเจ้าเลยล้มละลายนะอุ้ยสอนงี้เดี๋ยวเขาไปขอนู่นขอนี่เต็มไปหมดไม่ล่ะพระเจ้าบอกว่าจงขอเถิดบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขออะไรเลยจงขอในนามของเรานะเพื่อความยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมนะท่านในบทที่15ข้อ7ในยอห์นข้อ7ก็บอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านเกิดผลมากผลที่พูดถึงนี่คือผลแห่งชีวิตอธิษฐานที่ขอเราได้รับเกิดผลมากขอเราได้รับ นี่คือคนที่เกิดผลนะไม่เสียของมีเสียเวลาขอไปตั้งนานรออยู่ตั้งนานนะแล้วไม่เกิดอะไรเลยไม่ใช่นะคะนั่นเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะที่ใครจะขอพระเจ้าเกินมากกว่าที่พระองค์จะมีให้ได้นะคะไม่มีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขอผิดทางผิดที่เพราะว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขาไม่มั่นใจเองนะคะคนที่ไม่มันเป็นเหมือนผู้ชอบระบบของพระเจ้ามากนะมันเป็นเหมือนระบบป้องกันตัวเองอะค่ะนะถ้าคุณไม่ได้มีความเชื่อในการขอคุณไม่ได้รับอยู่แล้วนั้นต่อจะให้ขออะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่ได้เชื่อว่าได้รับก็เปล่าประโยชน์ฮะนะมันเป็นระบบป้องกันตัวเองนะคะถ้าขอแล้วจิตสำนึกมันฟ้องผิดมันก็เป็นระบบตัดตัวเองนะฮะมันเป็นระบบป้องกันตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะคะนะถ้าหากว่าจิตสำนึกเราฟ้องผิดเราเมื่อไหร่ไม่มั่นใจเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้เองค่ะนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าจึงจะมีความมั่นใจได้เมื่อนั้นเท่านั้นและถ้าเขาอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในพระเยซูแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าความปรารถนาเขาจะผิดพลาดเพราะเราเข้าสนิทในพระองค์ความปรารถนาของเราจะถูกต้องค่ะนะคะจากที่เริ่มต้นมันอาจจะไม่ค่อยถูกนักนะคะนะแต่เมื่ออยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าจนในที่สุดอาจจะเคยปรารถนาเดียวกันนะคะแต่ผมคิดว่าวัตถุประสงค์มันจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อวัตถุประสงค์เปลี่ยนไปเนี่ยเมื่อวัตถุประสงค์เปลี่ยนไปสอดคล้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยมั่นใจได้นะนั้นเนี่ยเราหนุนใจให้คนเชื่อค่ะกล้าเชื่อกล้าขอไปเลยใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ที่คุณใหญ่จะขอถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับถ้าคุณเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นะคะถ้าคุณมีพระวจนะพระเจ้าฝังอยู่ในคุณคุณรู้ว่านี่คือน้ำแห่งพระเจ้าแน่ๆนะคะขอไปเลยค่ะนะจงขอแล้วท่านจะได้รับนะหนุนใจให้คุณขอเยอะๆเพราะคุณจะไม่มีทางได้รับทางอื่นค่ะมีได้รับทางเดียวคือการขอเรารู้หรือเปล่ามันไม่มีการได้รับทางอื่นนะขอแล้วท่านจะได้รับถ้าไม่มีการอธิษฐานขอไม่มีการได้รับค่ะนะนั่นนะคะอธิษฐานขอนะคะให้เรานั้นใส่ใจในชีวิตวิญญาณเยอะๆค่ะนะคะเพราะนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้า